Esiet sveicināti, darbie radio Marija Latvijas klausītāji. Joprojām esam svētceļojumā, ir simtgades svētceļojums, un šeit ar jums runāju es, Māris Veliks, un man līdzās arī divas brīnišķīgas svētceļnieces. Lūkšu stādīties priekšā, kā tevi sauc.
Ilute.
Esmu Elizabete.
Jūs pārstāvat protestantu draudzes, Ilute ir no baptistu draudzes, un Elizabete ir no luterāņu draudzes, un tad nu parunāsim šajā sarunā par kristiešu vienotību, par to, kas mūs vieno, kas mūs šķir, bet Elizabete, sākšu ar tevi. Tu vakar sarunā teici, ka pirms kādiem 7 gadiem uzskatīja, ka ar katoļiem kopā nekur neietu.
Nemūžam neietu
svētceļojumā, bet kā tas ir gadījies, ka tu tomēr esi jau otro dienu svētceļojumā?
Gadījās tā, ka varbūt sākums manai starpkonfesionālajai pieredze ir caur Latvijas kristīgo studentu brālību, tad tur es ļoti piedzīvoju, ka skatoties uz Jēzu, uz Bībeli, uz Dievu plānu un visām lietām, kas visām konfesijām ir kopīgas, ka var ļoti piedzīvot Dievu mīlestību un tādu īstu brāļu māsu sadraudzību un jā, un pēc tam tad tagad mēs bijām plānojuši vienkārši iet pārgājienā, bet mēs neatradām čaļus un mums divatā bija mežā vienkārši bail palikt un tāpēc Ilute saka, o, mums ir tas svētceļojums un ka mēs varam pievienoties, nu, kaut kā ļoti neplānoti.
Ilute, tu jau pievienojies šim svētceļojumam otro reizi, bet pastāsti par to pirmo pievienošanos, kas tevi pamudināja, kā tu uzzināji par šo svētceļojumu?
Droši vien, ka tā bija tāda dieva vadība, jo tas arī bija ļoti neplānoti, un man iekrita atvaļinājums, un tas bija maija sākumā, man likās, ir jādara kaut kas sakarīgs, un man likās, pārgājienā vienai es neiešu, jo man ir bail, un tad es redzēju šo akciju, man likās, forši viņi iet, svētceļojumā, es tā domāju, būs jau noteikti, būs labi, tur ir kompānija, un tā, un tad, kad es gāju, tas nedaudz pārsniedza manu cerēto, varbūt, jo sākumā man likās, viņi vienkārši ies pa ceļam papļāpās, būs jau labi, bet izrādījās, ka ir ļoti, ļoti daudz lūkšanu un ir ļoti daudz slavēšanas, un tas īstenībā ļoti, ļoti vieno, un man likās, ka kaut kādā 4. Dienā kaut kas riktīgi mainās garīgajā realitātē, un man patīk šī dieva gara klātbūtne, kas ir šeit, un tā vienotība un pieņemšana, un jā, tā pasaule ārpus realitātes, kas šeit ir, un tāpēc man likās, es ļoti, ļoti gribēju pievienoties vēl vienu reizi.
Elizabete, tu eji svētceļojumā pirmo reizi, vai ne? Un tavs priekšstats pirms svētceļojuma ļoti atšķiras no tā, ko tu piedzīvo šeit?
Ilute man bija ļoti daudz izreklamējusi, kas un kā, bet pirms viņas, jā, ļoti, es pat tagad nevaru izstāstīt, man bija vienkārši kaut kāds izplūdis, aizspriedu, aizskars par to visu, bet tagad es vakar sajūsmā grupiņā ar dalījos, man ļoti, ļoti patika, ka mēs sākām ar slavēšanu, jo tad tu domā tikai par Dievu un to, kas ir. Tas ir arī vissvarīgākais, kas dzīvē ir, un nav laika domāt savas kaut kādas citas domas, un tas, man liekas, ir tas svētceļojums, var iziet to svēto ceļu, svēts nodalīts Dievam, un tad tu tiešām ej kaut ko, un esi arī domās nodalīts Dievam, tas ir tas, kas, jā. Tagad man liekas, ka es zinu, par ko ir svētceļojums, patiešām nevis tikai dievmātes un karoga nešanu un krusta nešanu visai Latvijai atrādīt.
Ko jums nozīmē kristiešu vienotība? Vai tā ir svarīga vai par to īpaši nedomājat?
Man tieši tāpatās, kā Elizabetei, ir brīnišķīga pieredze starpkonfesionālā vidē caur Latvijas kristīgo studentu brālību. Un man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka kristieši savā starpā ir vienoti un ka viņi skatās uz būtiskāko, nevis tām atšķirībām, kas katrai konfesijai ir, jo patiesībā tas viss ir par to, ka Dievs ir trīsvienīgs, ir Dievs tēvs, Dievs dēls un svētais gars, un ka Jēzus par mūsu grēkiem ir nomiris, un tam man liekas, nu, ka tā ir tāda sekundāra lieta, kurā dienā mēs svinam sabatu, vai arī mēs bērnus kristam mazus vai lielus, protams, tas ir diskutables jautājums, bet arī tas nav svarīgākais.
Jā, un vēl viena lieta, kas man šķiet, liekas, ir ļoti, ļoti veselīgi būt dažādu konfesiju pārstāvjiem, sanākt uz veselīgu diskusiju kopā un arī lūgt kopā, saprast, ka tas ir viens dievs, jo tad, kad cilvēki pēdiņās, vārās, tikai savas konfesijas ietvaros, tad bišķiņi sāk pārvērsties par reliģiju, vēršās tikai uz saviem teoloģiskiem jautājumiem. Un tad, kad satieks dažādu konfesiju pārstāvi, tad tu vari pats izvērtēt, vai tiešām jūsu konfesija pareizi skatās to jautājumu, vai tas ir vienkārši pierasts, vai bībelē tas tā arī tiešām ir rakstīts. Un tas ir, man liekas, ārkārtīgi veselīgi jebkuram kristietim, jaunietim, pensionāram, tikko jaunam, tikko, nezinu, jau 30 gadus pieredzējušam. Bet, jā...
Kas šobrīd, jūsuprāt, ir lielākie šķēršļi kristiešu vienotībai?
Droši vien, ka katra konfesija uzsver to atšķirīgu, un tad, kad viņi nāk kopā, ka viņi nav gatavi atmest tās mazsvarīgākās lietas un skatīties uz Jēzus, krustā sisto. Jā.
Jā, gribas parādīt savu taisnību. Nu, ir jau tā, ka tu izvēlies savu konfesiju un draudzi, tāpēc, ka tev tā šķiet visatbilstošākā rakstu interpretācija, bet jā, fokusēties uz kaut kādām atšķirībām, ko Ilute jau minēja par sabatu, tur nezinu, kristību vecumu ir, nu, tas traucē, ja cilvēki fokusējas uz detaļām un uz to, ka viņam ir taisnība, nevis uz to, ka to galveno vēsti, ka mēs esam grēcinieki, ka Kristus ir nācis par mums nomirt un tāpēc mums ir cerība uz mūžīgo dzīvību, nu tad tas traucē, tas traucē.
Šajā svētceļojumā katru dienu lūdzas rožu kroni, vai tas netraucē?
Tā joprojām ir viena no lietām, kas man traucē visvairāk, un tad, kad es gāju viena pati un es biju vienīgā protestanta vai tā, kas nelūdzas, es vienkārši gāju vairāk nomaļus un es visu laiku lūdzos pati savā nodabā, bet šobrīd mēs ar Elizabeti skaitījām tēvreizi visu laiku vienkārši, kamēr ir rožu kronis, un arī vienkārši sākām lūgt par cilvēkiem un par to, ko mēs zinām, un divatā, protams, ir vieglāk šādā vidē izdzīvot nekā vienam, jo tad, kad es gāju viena pati, it īpaši, ja es gāju grupiņas vidū, es pieķēru, ka es jau arī sāku dziedāt, esi sveicināta Marija, man liekas tā, pak, ko tu dari?
Grupa jau dodas uz priekšu, mēs varam ejot turpināt sarunu, un Elizabete, tātad te mums jāpaņem arī somas. Realitātes šausts svētceļojums, simtgades svētceļojums turpinās, paņemam somas, un tagad steidzamies, lai pagūtu, noķertu grupu, bet šis ir Latvijas simtgades svētceļojums, un viens no lūkšanu fokusiem ir lūkšana par Latvijas garīgo atdzimšanu. Kas jūsuprāt ir tās lietas, kuras būtu jālūdz Latvijas sakarā, kuras būtu jāizlūdz mūsu tautai?
Es šobrīd ļoti lūdzu par vēlēšanām un vispār, nu, lai cilvēki aktivizējas un vispār aiziet uz vēlēšanām, bet arī, ka ļoti, ļoti lūdzu par politiķiem, lai viņi strādā ar kalpojošu attieksmi tautai un ka tas, kam viņi kalpo, ir Dievs un ka tie Dieva likumi nāk, nezinu, ir tie galvenie. Tā ir tā mana lūkšana. Jā.
Ilta, vai arī tu redzi kādas īpašas lūkšanu vajadzības mūsu zemē Latvijā?
Es vienmēr esmu domājis, ka stipra ģimene, veselīgas attiecības starp vīru un sievu, kurās nešķirās, ir ļoti, ļoti svarīgi, un ja skatās uz situāciju bērnamos, cik daudz bērnu ir pamestu, un ja redz, kā viņu dzīves attīstās, kas pēc tam notiek cietumos, slimnīcās arī, kur mēs sakriem bijām psihoneiroloģiskajās, tur ir lielākoties vīrieši, un sabiedrība nevar būt stipra, ja nav stipru ģimeņu. Man liekas, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, lai nebūtu bērnu bērnamos, un tad arī visai valstī būs daudz ieglāk, jo nodokļu nauda, kas tiek izlietota, visām šīm iestādēm varētu tikt izlietota kaut kur citur.
Jā.
Aicinām arī Radio Marija klausītājus lūgties šajos tik svarīgajos nodomos. Paldies saku Elizabetei, paldies saku Ilutai, lai Dievs svētī turpmāko ceļu un lai daudz, daudz Dieva žēlastību. Un paldies, ka pateicoties jums, mēs šeit varam piedzīvot tādu brāļu māsu sadraudzību, kas pārsniec konfesiju robežas. Paldies!